Factory, ιδέες τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος κάθε Κυριακή αυτή την ώρα από τις 7 μέχρι τις 8 και θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου, μιας ανάπτυξης δηλαδή, ενός θέματος ή ενός θεματικού κύκλου. Θα συνεχίσουμε λοιπόν στην τωρινή μας εκπομπή, στην παρούσα εκπομπή, αυτό το οποίο έχουμε ξεκινήσει από την προηγούμενη, μιλώντας με τον καθηγητή φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, Γιώργο Αραμπατζή, για τη βυζαντινή φιλοσοφία, στο προηγούμενο μέρος, και συνεχίζοντας να επεκτείνουμε την κουβέντα μας πάνω στο θέμα της βυζαντινής αισθητικής. Πριν όμως τον καλωσορίσω για μια ακόμη φορά και τον ευχαριστήσω γι' αυτό, να θυμίσω ότι στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη είναι ο Δημήτρης Τρίκας και ο Θανάσης Λουτέρης είναι στην κονσόλα του ήχου. Λοιπόν, κύριε Αραμπατζή, καλώς ήρθατε πάλι στην εκπομπή μας. Βυζαντινή φιλοσοφία ήταν το διακύβευμα της συζήτησης προηγούμενης εκπομπής και τώρα να περάσουμε σε αυτό το δεύτερο θέμα που έχει ενδιαφέρον να μας απασχολήσει, τον αισθητικό βυζαντινισμό δηλαδή, όπως τίτλοφορείται και το ανάλογο αντίστοιχο πόνημά σας, το αντίστοιχο βιβλίο σας που έρχεται από το εκδόσεις Καρδαμίτσα. Για να μην συνδέσουμε και να μην θυμίσουμε τίποτα από την προηγούμενη εκπομπή, γιατί θα φάμε χρόνο πολύ, είμαι τόσο πολύ στον πειρασμό να ρωτήσω εάν μεταξύ της βυζαντινής φιλοσοφίας και θεολογίας και μεταξύ της μεσαιωνικής φιλοσοφίας και θεολογίας της Δύσης υπάρχει σύγκριση ως προς την δυναμική της θεοκρατικής επιβολής στην κοινωνία. Είναι ο πειρασμός μου μεγάλος.
Νομίζω ότι στη Δύση οι αντίστοιχες έρηδες ήταν πολύ πιο βαριές και είχαν συνέπειες πιο αιματηρές. Και υπήρξαν και έρηδες μέσα στο Μεσαιωνικό Πανεπιστήμιο της Δύσης, στο Παρίσι, τον Ύστερο Μεσαίωνα, οι οποίες βέβαια ήταν πάρα πολύ σκληρές, αλλά δώσανε ζωή στο Δυτικό Πανεπιστήμιο, το κάνανε αυτό που είναι σήμερα.
Τι το κάνανε δηλαδή?
Ένα ισχυρό θεσμό. Μέσα από τις έρηδες αυτές προέκυψαν τα ισχυρά πανεπιστήμια της Ευρώπης. Αλλά ήταν σαφώς, δηλαδή οι ερμηνείες που δίνανε στα μεταφυσικά του Αριστοτέλη οι δυτικοί, ήταν ερμηνείες οι οποίες είχαν συνέπειες στο πώς μπορούσε κανείς να διατηρηθεί στη ζωή ακόμα. Και υπάρχουν και διάφοροι θρύλοι και φήμες, ακόμη και για το Θωμάκι Νάτι. Αλλά τα δάνεια και οι επιδράσεις υπήρξαν πάρα πολλές. Καταρχάς ο Διονύσιος Αεροπαγίτης, ο οποίος έγραψε τα ελληνικά, είχε τεράστια επιρροή στη δυτική σκέψη, ακόμα και στη δυτική τέχνη. Ο Γοτθικός Ναός φαίνεται σε ένα βιβλίο του Πανόφσκι ότι προέρχεται από ερμηνείες του Διονύσιου του Αεροπαγίτη μεσαιωνικών δυτικών. Έχει γράψει ένα επίμετρο ή ένα πρόλογο, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, πολύ σημαντικό Γάλλος κοινωνιολόγος, Πιέρ Πουρτιέ, πάνω στο βιβλίο αυτό του Πανόφσκι. Γενικά ο Πανόφσκι είναι πάρα πολύ σημαντικός, ο Έρβιν Πανόφσκι, για την τέχνη όπως θέλω να την πλησιάσω εγώ, γιατί είναι αυτός ο οποίος χρησιμοποίησε τον όρο εικονολογία.
Ναι.
Διαχώρησε εικονογραφία και εικονολογία. Η εικονογραφία είναι τα φυσικά χαρακτηριστικά, πολύ χοντρικά βέβαια, δεν είμαι ιστορικός της τέχνης, ενός έργου τέχνης. Η εικονολογία είναι η βαθύτερη ερμηνεία του. Τώρα, αργότερα, η εικονολογία αυτή του Έρβιν Πανόφσκι, μαθητή του μεγάλου Άμπι Βάρμπουκ, ενός μεγάλου ιστορικού της τέχνης και αισθητικού φιλοσόφου. Η εικονολογία αυτή μπορεί να επεκταθεί και να σημαίνει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ορατή πραγματικότητα, αλλά γενικώς την πραγματικότητα. Έτσι, η εικονολογία πλέον μπορεί να είναι μια γενική αισθητική των ανθρώπινων πλασμάτων, τον τρόπο δηλαδή, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο αντιλαμβάνονται τη γύρω τους ορατή πραγματικότητα. Η επαφή που έχουμε εμείς, για παράδειγμα, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η οποία είναι φοβερά οικεία, καθημερινή, προσδιοριστική του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς μας, αποφασιστική της δράσης μας, μπορεί να ενταχθεί σε μια γενική εικονολογία των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Μάλιστα, κατάλαβα. Σας ρώτησα ποια ήταν από τα δύο στρατόπεδα. Μιλάω λίγο έτσι καφενιακά τώρα και ως προς τις διακρίσεις, τις εντάσεις των διακρίσεων. Χρησιμοποιώ τη λέξη στρατόπεδα δηλαδή. Ήταν πιο βαριά θεοκρατικά, με επιβολή ουσιαστικότερη και ισχυρότερη στην κοινωνία, και φτάσατε στην αισθητική μέσα από αυτό.
Οδηγούν τα πράγματα, γιατί η αισθητική είναι η έκφραση. Οπότε, δια της έκφρασης, αυτό είναι μια γενική παραδοχή, ότι η τέχνη, ενώ κοινωνικά φαίνεται ότι είναι μια κοινωνική δύναμη πολύ ανίσχυρη, οι καλλιτέχνες δεν έχουν κανένα κοινωνικό βάρος σε σχέση με ένα πολιτικό, με ένα στρατιωτικό ή με ένα οικονομικό παράγοντα. Όταν περάσει ο χρόνος όμως, αυτό το οποίο διατηρείται είναι πάντα η τέχνη μιας εποχής, και μέσα από την τέχνη της εποχής αντιλαμβανόμαστε. Οπότε η τέχνη, παρότι οι άνθρωποι που την εκπροσωπούν είναι κοινωνικά ανίσχυροι, αυτοί καθ' αυτοί είναι πανίσχυροι στο επίπεδο του θεσμικού λόγου, αν θέλετε.
Ενδιαφέρουσα αυτή η παρατήρηση, και δείχνει και το πόσο έχει νόημα να ασχολείται κανείς στην προσπάθειά του να ερμηνεύσει τον κόσμο με την τέχνη. Ομολογώ ότι ήταν μια έκπληξη για μένα να ανοίγω ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Αισθητικός Βυζαντινισμός» και να πέφτω σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον τετρασέλιδο για την ανάλυση που κάνει ενδιαφέρον, που να έχει τον τίτλο «Το παράδειγμα των ακολούθων του Βελάσκεθ στο Φουκό». Και λέω, μήπως διαβάζω κανένα άλλο βιβλίο. Αισθητικός Βυζαντινισμός και κεφάλαιο «Το παράδειγμα των ακολούθων του Βελάσκεθ στο Φουκό».
Πολύ χοντρικά, υπάρχει ένα τμήμα μεθοδολογίας σε κάθε επιστημονικό βιβλίο. Τώρα, η σχέση με το έργο τέχνης φανταζόμαστε περισσότερο ότι είναι αυτονόητη και άμεση. Στην πραγματικότητα, η τέχνη την οποία έχουμε είναι πάντοτε μέσω της κριτικής. Όταν δεν υπάρχει κριτική, δεν υπάρχει και το έργο τέχνης. Αυτό μας δείχνει η ιστορία της τέχνης μέχρι τώρα. Για παράδειγμα, εμένα με ενδιαφέρει πολύ ο κινηματογράφος. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο κινηματογράφος, ο ελληνικός κινηματογράφος της δεκαετίας του 60. Παρόλο που αντιπροσωπεύει ένα τεράστιο κόρπους έργων, οι κριτικές μέχρι τώρα είναι ολίγιστες, μάλλον, οι κριτικές προσπάθειες. Αυτό αφαιρεί από την ύπαρξη, την καλλιτεχνική ύπαρξη αυτών των ταινιών. Αντίθετα, ο κινηματογράφος της δεκαετίας του 30 στη Γαλλία έχει μια τεράστια κριτική βιβλιογραφία που τον υποστηρίζει. Αυτό προσθέτει στην ύπαρξη των ταινιών αυτών. Χωρίς ερμηνεία το έργο τέχνης δεν μπορεί να δράσει, χωρίς κριτική. Και απλά πρέπει να βρούμε τους τρόπους προσπέλασης, αν μας ενδιαφέρει δηλαδή, και πρέπει να μας ενδιαφέρει, γιατί η τέχνη, πέρα από έκφραση μιας εποχής, είναι και τρόπος επιβίωσης. Δηλαδή, αν κάποιος δεν ασχοληθεί με την τέχνη, δεν πάει να δει ένα θέατρο, δεν πάει να δει ένα κινηματογράφο, δεν πάρει ένα βιβλίο, η ζωή αρκετά πιο φτωχή είναι και δεν ξέρουμε πόσο ικανή είναι να αντιπαλέψει τις διάφορες δυσκολίες καθημερινές, τις μικρές δυσκολίες, έτσι, οι οποίες υπάρχουν. Οπότε η τέχνη είναι και ένα μέσο λίγος πολύ επιβίωσης του ανθρώπινου όντος, απέναντι στις μικρές δυσκολίες τις καθημερινές. Επομένως, η κριτική είναι απαραίτητη και η κριτική με την έννοια της ερμηνείας.
Αυτό που βάζετε το στοιχείο τώρα ενδεχομένως να κάνει πολλούς καλλιτέχνες αλλά και το ευρύτερο κοινό να ανατριχιάσει. Γιατί προτείνετε τη διαμεσολάβηση της ερμηνείας και του κριτικού λόγου που θα την κάνει κάποιος άλλος στη σχέση του αυτού καθ' αυτού του έργου τέχνης και του θεατή του, του οποιοδήποτε θεατή του. Δηλαδή, ο θεατής πηγαίνοντας να δει μια έκθεση ζωγραφικής, για παράδειγμα, ή όποιας άλλης μορφής τέχνης, γλυπτικής, εγκαταστάσεων κλπ, βίντεο, δεν μπορεί άμεσα να αποκτήσει σχέση με το έργο τέχνης χωρίς τη διαμεσολάβηση της ερμηνείας και της κριτικής που θα κάνει ένας τρίτος.
Νομίζω αυτό λίγος πολύ έχει δειχθεί και στο κοινωνιολογικό επίπεδο. Δηλαδή οι θεατές οι οποίοι δεν έχουν δεχτεί αυτή τη διαμεσολάβηση δεν θα πάνε στο μουσείο. Υπάρχει ένα βιβλίο του Pierre Bourdieu, η διάκριση πάνω σε αυτό, που έκανε μια, δεν είμαι κοινωνιολόγος, αλλά είναι μια παραγωγή την οποία την παρακολουθώ, που δείχνει με ποιο τρόπο ποιοι πηγαίνουν τελικά στα μουσεία, ποιοι πηγαίνουν στην γκαλερί, ποιοι πηγαίνουν στα καλλιτεχνικά γεγονότα. Πηγαίνουν αυτοί οι οποίοι είναι ήδη ενήμεροι. Δεν πάνε αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν και ενημερώνονται μετά. Χωρίς διαμεσολάβηση δεν υπάρχει. Δηλαδή, ιδίως στον τομέα.
Είναι ενήμεροι, άρα έχουν διαβάσει γι' αυτό πριν.
Ναι, έχουν μια.
Επιμεληθεί.
Και γενικά είναι, έχουν μια τάση, ας πούμε, κοινωνικής υποστήριξης της δραστηριότητας αυτής. Αλλά πέρα από αυτό το πρωτογενές επίπεδο, το έργο τέχνης για να μπορέσει να λειτουργήσει, χρειάζεται μία ανάσα, και η ανάσα αυτή βρίσκεται μέσα στην κριτική, στην ερμηνεία.
Την οποία δεν μπορεί να κάνει κάποιος αυτόνομα και αυθόρμητα ως απλός θεατής. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Αν δεν έχει τα εφόδια, λέτε τα θεωρητικά.
Στο μέτρο που θα πηγαίνει, ας πούμε, για να λειτουργήσει πώς. Σαν σε ένα επίπεδο άμεσης εμπειρίας, η οποία θα ξεχνιέται.
Ναι.
Βιωματικής εμπειρίας, η οποία θα ξεχνιέται αμέσως μετά.
Μα σου λέει ο ίδιος ο ζωγράφος. Τι σου λέει αυτό, άσε τα λόγια. Σου λέει κάτι, άμα σου λέει τώρα αυτό το σου λέει τι σημαίνει δεν ξέρω. Αλλά είναι αυτό που κάθεται κάποιος μπροστά και λέει κάθεται ώρα. Δεν μπορεί να το ερμηνεύει, δεν μπορεί να το εκλογικεύσει. Δεν μπορεί να το αποτυπώσει ούτε σε λόγο ούτε σε τίποτα. Παρά σε ένα συνέστημα, σε ένα βίωμα. Κάθεται άναυδος μπροστά σε έναν πίνακα με τις ώρες. Και του πεις τι είδες, μένεις κλονισμένος χωρίς να μπορεί να το μεταφέρει. Γιατί αυτή η σχέση τι είναι? Δεν είναι μια πρωτογενή σχέση με την τέχνη?
Ναι, αλλά ο πίνακας αυτός καθεαυτός τι ακριβώς είναι? Δεν είναι ένα θεωρητικό, ένα πρώτο θεωρητικό κείμενο ήδη? Ας πούμε η Γκουέρνικα του Πικάσο δεν είναι ένα θεωρητικό, είναι μαζί ένας πίνακας, αλλά δεν είναι και ένα θεωρητικό κείμενο για το πώς μπορούμε να δείξουμε την καταστροφή της ιστορίας? Δεν ενέχει τη θεωρία στον τρόπο κατασκευής της ήδη μέσα? Και αυτός ο θεατής ήδη δεν είναι ένας πρώτος ερμηνευτής μιας θεωρίας για το πώς δείχνουμε καλλιτεχνικά την καταστροφή του πολέμου?
Αν το έχει αντιληφθεί ότι είναι αυτό. Μπορεί να μην το αντιληφθεί.
Ναι, ό,τι αντιληφθεί όμως εμπλέκεται. Ας πούμε, ένα από τα πρώτα μαθήματα που έκανα στο πανεπιστήμιο μας είπαν ότι το έργο τέχνης χαρακτηρίζεται από τον απόλυτο δετερμινισμό. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμοι, αλλά αυτός ο πίνακας θα έχει το τάδε καράβι στο τάδε σημείο. Δεν μπορεί να το έχει σε κάποιο άλλο σημείο. Το ότι τον έχει σε εκείνο το σημείο, μια θαλασσογραφία, ας πούμε, είναι σημαντικό. Γιατί παράγει σημασία. Αν ήταν αλλιώς, με άλλη γωνία, τον έδειχναν αλλιώς το καράβι, θα είχαμε έναν άλλον πίνακα, μια άλλη διαφορετική σημασία. Το έργο τέχνης είναι ήδη μια ερμηνεία του κόσμου, είναι ήδη ένα θεωρητικό κείμενο του πώς ερμηνεύουμε τον κόσμο, το οποίο επιζητά τις περισσότερες ερμηνείες. Τις ερμηνείες τις δίνουν οι θεατές. Απλά εμείς συζητάμε να είναι και κριτικές ερμηνείες. Δηλαδή να είναι ερμηνείες οι οποίες να συναθρώνονται σε ένα.
Να περιέχουν τον λόγο.
Να περιέχουν τον λόγο.
Μάλιστα. Δεκτό. Δεκτό. Σαφώς. Το πιστεύω και εγώ αυτό. Απλά είναι διάχυτο το τι καταλαβαίνεις μόνος σου σε πρώτη ματιά. Είναι με την πρώτη ματιά ο έρωτας. Είναι πολλοί που καλλιεργούν αυτή τη σχέση τέχνης δηλαδή και θεατή της τέχνης. Το πρωτογενές βιωματικό άμεσο χωρίς την διαμεσολάβηση του λόγου.
υπάρχει διαμεσολάβηση του λόγου καταρχάς ως οικονομία, έτσι, δεν είναι κάθε έργο. Καλλιτεχνική παραγωγή είναι μια οικονομία, μια οικονομική παραγωγή. Ας πούμε, όταν βλέπει κανείς μια ταινία, είναι μια παραγωγή, μια επένδυση, έχουν πληρωθεί άνθρωποι, έχουν πληρωθεί εργαστήρια, γίνεται μια διαφήμιση, βγαίνεις. Πώς μπορείς να πεις ότι δεν υπάρχει μια διαμεσολάβηση του λόγου εκεί πέρα, είναι προφανής. Λόγω...
Εντάξει, τώρα εσείς αναφέρεστε στο κινηματογράφο που είναι και, έχει μια μορφή βιομηχανίας, είναι βιομηχανία κιόλας, δεν είναι μόνο τέχνη. Είναι σύμμικτο είδος. Ενώ η ζωγραφική είναι το χρώμα και το αυτό το οποίο το διαχειρίζεται ο ίδιος ο ζωγράφος με την τσέπη του χωρίς να έχει πρόβλημα ιδιαίτερο να αγοράσει τα υλικά. Δηλαδή να κάνει ένα πίνακα ο οποίος μετά μπορεί να κοστίζει 15 εκατομμύρια ή 180 εκατομμύρια ενώ έχει κόστος παραγωγής.
Δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλά. Τόσο απλά δεν νομίζω. Μπλέκονται και γκαλερί και τα λοιπά.
Καλά, καλά, ναι, σύμφωνοι. Προφανώς υπάρχει μια βιομηχανία και εκεί στημένη, αλλά υπάρχει το πρωτογενές στοιχείο του έργου τέχνης, δηλαδή, το οποίο παρέχει ο ζωγράφος με πολύ λιτά μέσα και διαχειρίσιμα οικονομικά και ο θεατής, ο οποίος το παρακολουθεί. Το πόσο θα κάνει μετά και το πώς θα δημιουργηθεί η τιμή και το χρηματιστήριο της τέχνης και όλα αυτά τα πολύ γνωστά είναι άλλο κεφάλαιο, αλλά δεν προκύπτουν άμεσα από το έργο αυτό καθ' αυτό. Αυτό θέλω να πω. Ενώ στο σύνθημα προκύπτει. Γιατί είναι μια παραγωγή που έχει μπει επενδυτής από αρχής.
Ναι, αλλά αν πάρουμε έναν μοντέρνο ζωγράφο όπως είναι ο Τζεφ Κούνς, ας πούμε, εκεί πέρα το σύμπαν της δημοφιλίας παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο για να υπάρξει ο ζωγράφος. Δηλαδή μπορεί να μην υπάρχει στην παραγωγή του έργου τέχνης, αλλά στην προβολή του για τον Άντι Γουόρχολ.
Ναι, σωστά.
Η οικονομία παίζει αρκετά μεγάλο ρόλο σε αυτούς τους δύο.
Τώρα, τι σχέση έχουν όλα αυτά με το βυζαντινή αισθητική?
Είναι μια μεθοδολογική διευκρίνηση. Εκτός αν είμαστε πολύ λεκρονίτος, είμαι πολύ λάθος. Αλλά είναι μια μεθοδολογική διευκρίνηση, η οποία πρέπει να είναι εξυπαρχής για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε πώς πλησιάζουμε. Η βασική πρόταση, αν θέλετε, είναι ότι δεν υπάρχουν παραερμηνείες. Δεν υπάρχει ένα. Όπως δεν υπάρχουν φιλοσοφικά κείμενα που μιλάνε μόνα τους, έτσι δεν υπάρχουν και έργα τέχνης τα οποία μιλάνε μόνα τους. Υπάρχουν πάντοτε ερμηνείες. Αυτή είναι η βασική αρχή με την οποία να προχωρήσουμε, να αντιληφθούμε.
Μάλιστα. Οπότε το παράδειγμα των ακολούθων του Βελάσκεθ στο Φουκώ, το κεφάλαιο αυτό που λέω είναι και εξαιρετικά γραμμένο και έχει μια εμβρίθεια η αναλυτική σας σκέψη σε αυτό, είναι πραγματικά εξαιρετική, εντάσσεται ακριβώς το να γίνει παράδειγμα μεθόδου, μεθοδολογίας, ερμηνείας του έργου τέχνης. Γι' αυτό. Γιατί δεν χρησιμοποιήσατε ένα βυζαντινό έργο για να, ως παράδειγμα τέτοιο και χρησιμοποιήσατε ένα δυτικό και έναν ανατρεπτικό, ριζοσπάστη, θεωρητικό φιλόσοφο του 20ου αιώνα, το Φουκώ.
Αυτό το οποίο φέρει ο Φουκώ ως ενδιαφέρον η ιδέα της αναπαράστασης, την οποία συνδέει με το, αυτό που ονομάζουν οι Γάλλοι οι επιστήμες του ανθρώπου, Science de l'homme. Και γενικά για την αναπαράσταση περισσότεροι από εμάς είμαστε λίγος πολύ πλατωνιστές. Δηλαδή πιστεύουμε ότι υπάρχει το αντικείμενο, υπάρχει μια ορθή παράσταση και υπάρχει αναπαράσταση η οποία πάντοτε είναι μια δευτερεύουσα αναπαράσταση. Έτσι πίστευε και ο Πλάτων. Mm-hmm. Υπάρχει το πράγμα, το οποίο είναι ήδη παράσταση μιας ιδέας και μετά αν το ζωγραφίσεις αυτό είναι αναγκαστικά ένα ψέμα, ένα λάθος. Ένα οντολογικό λάθος, ένα μεταφυσικό λάθος. Το ενδιαφέρον με αυτούς ανθρώπους σαν το Φουκώ είναι ότι ακριβώς η αναπαράσταση έρχεται και τοποθετείται στο κέντρο της παραγωγής νοήματος. Δεν είναι καθόλου κριτικός της αναπαράστασης. Όλα γίνονται, είναι νιτσεϊκός σε αυτή την προσέγγιση. Όλα είναι αναπαραστάσεις. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν πρωτογενείς παραστάσεις.
Δεν υπάρχουν πρωτογενή αντικείμενα ή ιδέες.
Υπάρχουν, τα αντικείμενα είναι πολιτιστικές παραγωγές.
Άρα είναι αναπαραστάσεις, κατασκευές και αναπαραστάσεις.
Είναι κατασκευές. Ναι. Είναι ένας, θα λέγαμε, έτσι, μιλώντας χοντρικά, ένας φιλοσοφικός κονστρουκτιβισμός. Mm-hmm. Αυτό έχει ενδιαφέρον για το Βυζάντιο, για ποιο, δηλαδή, τι πειράζει πάρα πολύ τους ανθρώπους στη βυζαντινή τέχνη. Αυτό το οποίο πειράζει περισσότερο είναι το γεγονός ότι δεν είναι αναγεννησιακή ζωγραφική. Ο κοινός νους, αν θέλετε, κοινή αισθαντικότητα σήμερα αισθάνεται ιδιαίτερη αγάπη για την αναγεννησιακή προοπτική, την οποία θεωρεί ότι είναι το μείζον ζήτημα της αισθητικής.
Είναι πιο κοντά σε αυτό που βλέπει το μάτι ή νομίζει ότι βλέπει το μάτι.
Ή αυτό το οποίο είναι πιο ευχάριστο.
Που έχει μάθει να βλέπει το μάτι. Την προοπτική.
Η προοπτική αυτή την οποία... Και γι' αυτό θεωρεί πάντοτε ότι τα αναγεννησιακά έργα είναι τα καθεαυτό έργα τέχνης. Δηλαδή αν δείξει σε κάποιον, ξέρω εγώ, Λεωνάρντο Νταβίντσι και του δείξει και Ρόθκο μαζί, μου έχει τύχει πολλές φορές να... Μπορεί να φτάσει να πει ότι και ο Ρόθκο είναι και απατεώνας, ας πούμε.
Ναι.
Για να του δείξει το
μάτι. Ναι, το λένε πολύ αυτό. Δηλαδή ότι η νεότερη τέχνη.
Ναι, είναι ένα είδος.
Η μεταμοντέρνα κλπ. Ή η μοντέρνα ή η μεταμοντέρνα τέχνη, η ενιολογική κλπ. Αγγίζει τα όρια τσαπάτης. Δηλαδή δεν είναι τέχνη. Αλλά βέβαια το έχουμε λύσει αυτό το θέμα. Ή τουλάχιστον όσοι ασχολούνται το έχουν λύσει.
Ναι, αλλά παρόλα αυτά στην κοινή αισθαντικότητα.
Στο μα είναι τέχνη αυτό, λέμε ναι.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Στην κοινή αισθαντικότητα όμως παραμένει ότι.
Δεν είναι τέχνη.
Δεν είναι τέχνη. Και νομίζω ότι αυτό το κύμα όλο και μεγαλώνει γιατί μορφές μαζικής τέχνης όπως ήταν ο κινηματογράφος, οι οποίοι σπρώχνανε μεγάλους αριθμούς ανθρώπων, κυρίως μεγάλους αριθμούς νεολαίας, προς την ιδέα μιας μη αναπαραστατικής τέχνης, οι μορφές αυτές έχουν εκλείψει. Δηλαδή ένας στα δικά μου τα χρόνια και πιο πριν που έβλεπε Μπέρκμαν για παράδειγμα ή έβλεπε Κοντάρ ή έβλεπε Αντωνιώνη θα είχε μεγαλύτερη οικειότητα με το καλλιτεχνικό μοντέρνο γεγονός από ότι κάποιος που βλέπει αποκλειστικά χολιγουντιανές ταινίες σήμερα.
Ναι, βέβαια.
Και επειδή η μαζική αυτή τέχνη έχει γίνει ακόμα μαζικότερη και δυστυχώς δεν υπάρχουν οι δημιουργοί αυτοί οι ρηξικέλευτοι που υπήρχαν δεκαετία του 60, δεκαετία του 70. Το κύμα το οποίο βρίσκει δυσκολίες με τη μοντέρνα τέχνη είναι αρκετά διωγγωμένο.
Ναι. Να δούμε λιγάκι τα χαρακτηριστικά της βυζαντινής αισθητικής και γιατί μπορεί να έχει αξία αντίστροφη με αυτήν που πιστεύει ο περισσότερος κόσμος. Δηλαδή στο ισοζύγιο της τέχνης αναφέρεται το παράδειγμα του Νταβίντσι και του Ρόθκο. Ας πάμε σε ένα παράδειγμα του Νταβίντσι και ενός βυζαντινού έργου. Πάλι θα πούνε οι περισσότεροι ότι αυτό είναι τέχνη και αυτό είναι θρησκευτικής λειτουργίας εικόνα και όχι τέχνη.
Ναι.
Η βυζαντινή δηλαδή υπολείπεται, η βυζαντινή θέαση του κόσμου και η αναπαράσταση του κόσμου υπολείπεται του αναγεννησιακού που είναι και λίγο κοντά χρονικά εννοώ, γι' αυτό τα λέω το ένα δίπλα στο άλλο. Καλά, η αναγέννηση είναι λίγο μετά.
Ναι, είναι πιο κοντά μας.
Πάει με την πτώση του Βυζαντίου δηλαδή. Είναι η προαναγεννησιακή ζωγραφική. Ο Τζιώτο ας πούμε είναι μέσα στα χρόνια του Βυζαντίου. Έτσι, αντίστοιχα. Ναι. Έχει βυζαντινά χαρακτηριστικά.
Που τα έχει υπερβεί όμως.
Τα έχει υπερβεί, αλλά έχει
ένα ρεαλισμό.
Έχει όμως. Δηλαδή κάποια... αυτή την ακινησία, ας πούμε.
Στις μορφές.
Στις μορφές και στα σώματα κλπ. Τα οποία. Γιατί θεωρήθηκε και εκείνη την περίοδο, θεωρήθηκε ξεπερασμένη η μανιέρα. Πώς λέγαμε, μανιέρα Γκρέκα.
Ναι.
Η μανιέρα Βυζαντίνα. Η βυζαντινή μανιέρα δηλαδή ήταν αντικαλλιτεχνική και για τους δυτικούς συνομήλικους σχεδόν ή τους αμέσως επόμενους. Και σήμερα θεωρείται έτσι.
Υπάρχουν ορισμένα όμως ζητήματα τα οποία θέτει η βυζαντινή τέχνη, τα οποία είναι αρκετά σημαντικά. Το ένα είναι το ζήτημα του στυλ. Δηλαδή αν ορίζαμε την τέχνη ως στυλ, τότε η βυζαντινή τέχνη έχει δημιουργήσει ένα έργο πράγματι αξιομνημόνευτο, διότι έχει δημιουργήσει ένα στυλ το οποίο είναι αναγνωρίσιμο παντού και από όλους.
Mm-hmm.
Και αυτό στην τέχνη είναι αρκετά δύσκολο. Δηλαδή ίσως είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα επίτευξης στο επίπεδο της καλλιτεχνικής παραγωγής. Δηλαδή το να δείχνεις την πραγματικότητα είναι βέβαια και αυτό μια μανιέρα, αλλά να έχεις ένα στυλ το οποίο να είναι δικό σου και να το αναγνωρίζεις αμέσως είναι πιο υψηλά ίσως στην αξία της καλλιτεχνικής παραγωγής. Επίσης η βυζαντινή τέχνη θέτει προβλήματα ποιος είναι ο ποιητής, ποιος είναι ο δημιουργός της τέχνης. Δηλαδή, η αναγεννησιακή τέχνη θέτει ένα είδος καλλιτεχνικού μεγαλοανδρισμού. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι που έκαναν μεγάλη τέχνη, πράγματα τα οποία κοστίζουν πάρα πολύ, ας πούμε, και αν είχαμε ένα σχέδιο του Νταβίντσι θα είχαμε λύσει το πρόβλημα της ζωής μας. Αυτά δεν τίθεται στη βυζαντινή τέχνη, η οποία είναι πολύ συχνά ανώνυμη. Mm-hmm. Αυτά, ποιο είναι το καλλιτεχνικό υποκείμενο, επίσης ένα ζήτημα, και τι κάνει ένα καλλιτεχνικό υποκείμενο. Δηλαδή ο Κλάιν, ο οποίος ζωγραφίζει γαλάζιες επιφάνειες μόνο, δεν είναι ένα καλλιτεχνικό υποκείμενο με την έννοια που είναι ο Νταβίντσι, ο Ραφαήλ. Έχει μια άλλη, ή ο Πόλοκ, ας πούμε, ή το ουρητήριο που φέρνει ο Ντισάν. Και όλα αυτά δεν μπορούν να ενταχθούν σε μια ιδέα καλλιτεχνικού υποκειμένου κατά την έννοια της αναγέννησης. Έχει γράψει ο Σάρτρ ένα κείμενο για έναν αναγεννησιακό ζωγράφο μεγάλο, νομίζω ίσως να είναι ο Βερονέζε, δεν θυμάμαι ακριβώς, όπου το συγκρίνει με ένα βιοτέχνη και λέει ότι η σύγκριση αυτή ακριβώς είναι και τα όρια της καλλιτεχνικής αυθεντικότητάς του. Αυτά είναι ορισμένα από τα ζητήματα τα οποία θέτει η βυζαντινή τέχνη, συν το γεγονός ότι η κριτική απομακρύνεται από την αναγεννησιακή τέχνη στον 20ο αιώνα και πλησιάζει προβλήματα της τέχνης τα οποία ήταν προαναγεννησιακά. Αυτό οφείλεται στο ότι η αναγεννησιακή τέχνη πλέον γίνεται μαζική. Είμαστε στην εποχή της τεχνικής αναπαραγωγικότητας και η αναγεννησιακή προοπτική γίνεται μαζική μέσα στο κινηματογράφο. Υπάρχει ένα κείμενο του Βάλτερ Μπένιαμιν για την τέχνη την εποχή της μαζικής αναπαραγωγικότητας, που λέει ακριβώς ότι...
Για το έργο τέχνης.
Για το έργο τέχνης, ναι. Ακριβώς, ναι. Mm-hmm. Όπου λέει αυτή την απώλεια της άβρας του ιερού χαρακτήρα του έργου τέχνης, καθώς μπαίνει στην εποχή
της μαζικής επαναπαραγωγής. Είναι για τον Μπένιαμιν σαν να υπερασπίζεται τη μοναδικότητα, δηλαδή την ιερότητα άρα του έργου, γιατί η ιερότητα πάει με τη μοναδικότητα.
Ναι, βέβαια,
μπορεί να είναι μια παρερμηνία το ιερότητα της μοναδικότητας, έτσι δεν είναι σχέτιση φυσική δηλαδή. Όχι. Είναι μια ερμηνεία της αυθεντίας, ας πούμε, της αυθεντικότητας, αλλά υπάρχει όμως αυτή.
Και γενικά η σχέση του αισθητικού με το ιερό είναι μια σχέση την οποία κανείς δεν μπορεί να την εξουδετερώσει απλά με μια προοπτική.
Είναι αντιμοντερνιστικό αυτό όμως.
Γιατί?
Δηλαδή, σχέση της αυθεντίας με την ιερότητα, λέω. Είναι αντιμοντερνιστική η λογική.
Της αφεντίας, ναι, αλλά της...
Πάνω να βρω μια αντίφαση στο σκέψη του, στη στάση του Μπένιαμιν τώρα.
Νομίζω ότι ο Μπένιαμιν...
Ο οποίος έχοντας μια μαρξιστική, ας πούμε, βάση, χωρίς να είναι μαρξιστής και ενταγμένος βέβαια, 100%, έχει όμως μια μαρξιστική βάση, ένα πλαίσιο.
Νομίζω τότε ήταν η πιο μαρξιστική φάση τότε όταν έγραψε αυτό το κείμενο.
Ναι. Παρ' όλα αυτά γράφει ένα κείμενο τέτοιο, το οποίο κολλάει περισσότερο σε μια... είναι αντιμοντερνιστικό, είναι αντιτεχνολογικό, αντινεωτεριστικό.
Ενέχει όλες τις αντιφάσεις της τέχνης στην εποχή μας, είναι πρωτεϊκό κείμενο. Νομίζω ότι στο τέλος τελειώνει λίγο βεβαιασμένα, λέγοντας ότι η τέχνη της μαζικής αναπαραγωγής έχει πολλές προοδευτικές δυνατότητες. Από αυτή την άποψη είναι...
Από την άλλη μεριά.
Ναι, είναι πιο κοντά, ας πούμε, στην ιδέα του σοβιετικού κινηματογράφου.
Ναι, θυμάται μετά πάλι το αρχικό εργαλείο, ας πούμε. Έχει ξεφύγει η αυστηρότητα της εφαρμογής του στο ενδιάμεσο της σκέψης του, στο συγκεκριμένο θέμα
και,
τουλάχιστον.
Και ιδίως στο τέλος. Που...
Επιστρέφουμε πάντα στην αισθητική τη Βυζαντινή. Ποια θα λέγατε ότι είναι τα χαρακτηριστικά της, όσο αφορά την αξία της, αξιολογώντας τη δηλαδή τώρα εσείς εκ των υστέρων, αναφερθήκατε πρωτίστως στο στυλ και είπατε ότι αξίζει, έχει σημασία δηλαδή, έχει υπόσταση, διότι έχει δημιουργήσει στυλ που δεν έχει γίνει εύκολα αλλού αντιληπτό.
Δεν
ένα
εύκολα.
Το κρατούμενο. Ή δεν είναι και εύκολο. Δεύτερο δηλαδή, έτσι, αποθεωτικό αβαντάζ της Βυζαντινής τέχνης, ποιο θα ήταν?
Ένας ιστορικός τέχνης, ο οποίος εγκατέλειψε την ιστορία της τέχνης για να κάνει μια ανθρωπολογία του φαντασιακού, ένας Γερμανός που λέγεται Hans Belting, εστίασε ιδιαίτερα στην ικανότητα, στην αιμονή των Βυζαντινών για εικονική αναπαράσταση και τη συνεδίασε με όλη την επιθυμία που έχει ο άνθρωπος να αναπαριστά εικονικά τα αντικείμενα της πρόσληψής του. Αυτή είναι μια άλλη ακόμα φοβερή συμβολή των Βυζαντινών, το γεγονός ότι επέμειναν τόσο πολύ στην ιδέα της εικονικότητας, που θα μπορούσαν να την είχαν χάσει, δώσαν σκληρούς αγώνες.
Ναι, εικονομαχία, εικονολατρία. Ναι. Το είπατε πριν στην προηγούμενη εκπομπή, εννοώ, ναι, σαν ένα βασικό πυρηνικό στοιχείο του Βυζαντινού πολιτισμού, το εικονοπλαστικό χαρακτηριστικό και στοιχείο που εν τέλει επικράτησε και διατήρησε απέναντι στο αντίθετό του.
Το οποίο σήμερα, όπως στον πολιτισμό που ζούμε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να το αφήσουμε για να σπαστούμε καθαρά λογοκεντρικά στοιχεία, να το αφήσουμε στην άκρη. Είναι πολύ σημαντικό οι αγώνες αυτοί που κάνανε οι Βυζαντινοί και τα αποτελέσματα των αγώνων αυτών και η θεωρητική σκέψη η οποία αναπτύχθηκε προς υπεράσπιση των εικόνων, διότι μάλιστα, η κριτική των εικόνων δεν διατηρήθηκε τόσο πολύ.
Άρα και η εικονοποίηση, δηλαδή η αναπαραστατική εικονοποίηση του ανίποτου, είναι στα ατού και στα σύν της Βυζαντινής τέχνης, λέτε, πέραν του στυλ.
Από τη στιγμή που, που κάνουμε μια εικονική αναπαράσταση, προσεγγίζουμε αυτό το οποίο, πώς λένε οι Κινέζοι, ας πούμε, μια εικόνα χίλιες λέξεις, αλλά και οι Ευρωπαίοι σκηνοθέτες, ξέρω εγώ, ο Αντωνιόνι, όταν βάζει την κάμερα και αρνείται μόλις τελειώσει η σκηνή να κόψει την κινηματογράφηση, είναι ακριβώς αυτό το στοιχείο, εμένει στην σημασία της εικόνας, η οποία είναι πολύ πιο πλούσια από ό,τι θα μπορούσε να ήταν το σενάριο, ας πούμε. Ενώ ένας Χολιγουντιανός κόβει αμέσως, πάει στην επόμενη σκηνή. Αυτός θέλει την κάμερα εκεί πέρα μέχρι να δει που το πάνε τα πρόσωπα και δεν εγκαταλείπει τα πρόσωπα. Αυτή η αλήθεια, η οποία είναι πέρα από το διάλογο ή πέρα από τη σημασία της σκηνής, και γι' αυτό είναι τόσο τεράστιος καλλιτέχνης ο Αντωνιόνι.
Διάλογος και δράση.
Ναι.
Ο διάλογος και η δράση ορίζουν την εικόνα στο Χόλιγουντ, ενώ στον Αντωνιόνι, στον Μπέργκμαν, στον Ταρκόφσκι, η εικόνα ξεφεύγει και αυτονομείται, εντός εισαγωγικών ίσως, αλλά εν πάση περιπτώσει αποκτά ευρύτερη σημασία πέραν της δράσης και του διαλόγου.
Ακριβώς.
Εικόνα σαν εικόνα, αυτή καθ' αυτή. Αυτό είναι χαρακτηριστικό το οποίο μας έρχεται από τη Βυζαντινή αισθητική.
Οπωσδήποτε, ναι. Οπωσδήποτε, ναι. Γιατί είναι η ιδέα ότι οι λέξεις και οι εικόνες έχουν την ίδια αξία, που είναι μια επαναστατική ιδέα για την εποχή εκείνη και δεν την περίμενε κανείς σε αυτό το περιβάλλον.
Άρα η Βυζαντινή αισθητική αναπαριστά αυτό το οποίο θεωρεί ο Βυζαντινός πολιτισμός σαν μείζον. Το μείζον που θεωρεί ο Βυζαντινός πολιτισμός είναι η σχέση του Θεού, του ανθρώπου με το Θεό. Άρα η Βυζαντινή εικονογραφία, η τέχνη, αναπαριστά τη σχέση ή ερμηνεύει εικονοποιώντας το θείο. Αυτό που είπαμε πριν, το ανίποτο. Το είπα εγώ δηλαδή. Το λέω ως προς την ευθύνη της λέξης και όχι ως προς την μαγιά της. Έτσι.
Βέβαια, στο επίπεδο της εικόνας είναι δύσκολο κανείς να απεμπλακεί από το αισθητό, ας πούμε. Παραμένει πάντως το αισθητό.
Ναι. Αλλά το αισθητό το υποτάσσει στην ερμηνεία του μη αισθητού.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Άρα λοιπόν η σχέση της Βυζαντινής τέχνης μπορεί να είναι, θα επανέλθω στο καντιανό αυτόνομη που εσείς επικρίνατε και αμφισβητήσατε στην πρώτη εκπομπή, από το τελετουργικό της πίστης και την θρησκευτικότητα του δημιουργού και του θεατή στο Βυζάντιο. Αυτονομείται από τη θρησκεία η τέχνη, δηλαδή, με απλά λόγια.
Θα είμαι λίγο αφοριστικός, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή, όταν κανείς ασχολείται με την τέχνη, πρέπει να αναπτύσσει κάποιες ευαισθησίες, οι οποίες είναι δίπλα, είτε από την κοινή αισθαντικότητα, είτε από την... Αναμένεται τουλάχιστον να αναπτύξει κάποιες ευαισθησίες. Εγώ, ας πούμε, όταν ήμουν έφηβος, είδα μια ταινία του Ντράγκερ, που λέγεται «Ο Λόγος», ο οποίος τελειώνει με μια ανάσταση. Δεν ένιωσα.
Παρεμπιπτόντως λέω.
Καταπληκτική ταινία.
Αυτές γενικά είναι και σπουδαίες ταινίες, είναι σπουδαία έργα τέχνης. Παρένθεση είναι αυτή τώρα που σας διακόπτω, θα συνεχίσετε. Είναι πώς δίνουμε βιβλιογραφία, μπορούμε να δώσουμε και φιλμογραφία πάνω σε όρους αισθητικής. Δηλαδή το έργο του Αντωνιώνη, η Κόκκινη Έρημος, ας πούμε, ή ξέρω εγώ το άλλο, το... η Έκλειψη. Ή ο Ντράγερ, το έργο του Ντράγερ, το έργο του Ταρκόφσκι. Είναι
το έργο του Ταρκόφσκι, βέβαια, ναι.
Φιλοσοφικά πονήματα μέσω της αισθητικής του κινηματογράφου.
Μα έχω μια δύναμη σκέψης, η οποία είναι εξαιρετικά ισχυρή. Ο Ταρκόφσκι δεν είναι ένας μεγάλος θεωρητικός του πώς πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα, πώς πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε, τι υπάρχει πίσω από τα πράγματα. Είναι... το σύμπαν του είναι πάντα από πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία χρησιμότητα. Ας πούμε, είναι ρηγμένα έτσι, κυκλοφορούν οι άνθρωποι μαζί με τους σκύλους τους σε πράγματα τα οποία δεν μπορούν να χρησιμεύσουν πουθενά, είναι εξουδετερωμένα. Και ας πούμε το σύμπαν του Κιούμπρικ δεν είναι ένα σύμπαν εντελώς θεωρητικό, ισχυρότατο. Σπάνια θα βρούμε ανθρώπους οι οποίοι γράφουν για την κατάσταση σήμερα, οι οποίοι να είναι τόσο ισχυροί όσο είναι η νόηση του Κιούμπρικ. Αυτά είναι κατά τη δική μου, όχι αποκλειστικά κατά τη δική μου αντίληψη, είναι καταστατικά κείμενα της μοντέρνας κατάστασης. Ανήκουν στον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζεται η μοντέρνα κατάσταση. Αν θέλει κανείς να μάθει τη μοντέρνα κατάσταση, γιατί μπορεί να μην θέλει, ας πούμε, μπορεί να θέλει να ασχοληθεί με άλλα πράγματα, αλλά στο μέτρο που θέλει να έχει μία επαφή με το τι συμβαίνει εδώ και τώρα, αυτά είναι καταστατικά κείμενα, οι ταινίες του Ταρκόφσκι, του Κιούμπρικ, του Αντωνιώνη. Mm-hmm. Και πώς μπορεί, ας πούμε, κανείς να μιλήσει για τον Ταρκόφσκι χωρίς να αναφερθεί στη βυζαντινή εικονικότητα, αφού είναι εγγεγραμμένη. Ας πούμε, στον Αντρέι Ρουμπλιόφ είναι εγγεγραμμένη μέσα στο.
Καλά, εκεί είναι. Είναι το απόλυτο παράδειγμα.
Ναι.
Αλλά θα το λέγατε και για την νοσταλγία αυτό. Άλλη ταινία του Ταρκόφσκι.
Θα το έλεγα και για την νοσταλγία, ναι. Θα το έλεγα, ναι. Πώς τελειώνει η νοσταλγία αυτή, η επίδειξη, ας πούμε, ελπίδας προς κάτι το οποίο είναι απολύτως απέλπιδο, ας πούμε. Ναι. Αυτό το κερί το οποίο πασχίζει, ας πούμε.
Να το κρατήσει αναμένο στη διάρκεια της διαδρομής σε αυτό το...
αυτό το τάμα, ας πούμε.
Το τάμα, ναι.
Εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι...
Γιατί αυτό όμως έχει τη ρίζα του στο βυζαντινό αισθητισμό και όχι στον δυτικό αισθητισμό, ας πούμε. Πού είναι η διαφορά τους?
Προφανές είναι αν συγκρίνουμε τον Ταρκόφσκι με τον Άιζενστάιν. Ο Άιζενστάιν ήταν ένας άνθρωπος της αναγέννησης. Ο Ταρκόφσκι είναι εντελώς μιας άλλης αισθητικής. Η κριτική του, δηλαδή ο Ταρκόφσκι, αν μου λέγατε εμένα τι είναι η ουσία της κινηματογραφικής του τέχνης, θα σας έλεγα ότι είναι μια κριτική στον Άιζενστάιν. Και κριτική του αυτός ακριβώς.
Είναι ακριβώς το αντίθετο.
Είναι το αντίθετο και μάλιστα είναι το αντίθετο όχι στην ιδεολογία αλλά στα εκφραστικά μέσα.
Μα ναι. Μα δεν είναι το ένα συνάρτηση του άλλου.
Ακριβώς. Ο Άιζενστάιν είναι ακριβώς ένας. Ο τρόπος με τον οποίο περιγράφει το βυζαντινό περιβάλλον στον Ιβάν τον Τρομερό είναι όπως θα το περιέγραφε ένας άνθρωπος της αναγέννησης. Η πρόσληψη, η προσέγγιση που κάνει ο Ταρκόφσκι του Βυζαντινού είναι τελώς διαφορετική. Και είναι τέτοια ώστε να είναι αντίθετη στον Άιζενστάιν. Για μένα δηλαδή δεν έχω κάποια αμφιβολία ότι το σύνολο της τέχνης του Ταρκόφσκι είναι στοχοποιεί την τέχνη του Άιζενστάιν. Και είναι κριτική, όχι με την έννοια ότι θέλει να την καταλύσει, είναι κριτική απέναντι στην τέχνη του Άιζενστάιν.
Καλά, δεν έκανε το έργο του ο Ταρκόφσκι για να κριτικάρει τον Άιζενστάιν, μην γίνει αυτή η παρανόηση. Αλλά το έκανε για να εκφράσει ο ίδιος αυτό το οποίο ήθελε να δει και το οποίο είναι τελείως αντίθετο με αυτό που έβλεπε ο Άιζενστάιν. Δεν είναι πιο...
Αυτό είναι πιο ορθολογικό, είναι αλήθεια.
Ορθολογικό σχήμα αυτό.
Ας πούμε ο Τζόις όταν γράφει τα μυθιστορήματα δεν του περνάει από το μυαλό ότι καταλύει το μυθιστορηματικό σύμπαν του Φλομπέρ.
Ναι, αλλά δεν το κάνει γι' αυτό όμως.
Νομίζω
δεν
ότι...
υπάρχει μια τελεολογία δηλαδή σε αυτούς τους δημιουργούς που λένε ότι το κάνω για να έρθω σε αντίθεση με τον Φλομπέρ ή με τον Άιζενστάιν. Το κάνω γιατί αυτό με εκφράζει και έρχεται σε αντίθεση.
Εγώ είμαι σε αντίθεση εδώ μαζί σας.
Είστε σε αντίθεση.
Εγώ πιστεύω ότι είναι πλήρως συνειδητές πράξεις αυτές. όταν φτάνει κανείς σε αυτό το ύψος της δημιουργίας, δεν κάνει μια έκφραση, κάνει μια πολιτιστική διαθήκη, αν θέλετε. Και στην πολιτιστική αυτή διαθήκη λέει πώς πρέπει να είναι τα πράγματα. Και το σύμπαν του Τζόις καταλύει το σύμπαν του Φλομπέρ.
Το καταλύει. Κάνει ο ίδιος την πολιτιστική του διαθήκη ή εμείς την εγγράφουμε οι μεταγενέστεροι, ερμηνεύοντας το έργο του?
Νομίζω σε αυτούς τους μεγάλους δεν μπορεί κανείς να δώσει σε αυτά τα βασικά διαφορετικές ερμηνείες. Μπορεί να δώσει επιμέρους διαφορετικές ερμηνείες, αλλά σε αυτό το βασικό, ας πούμε ότι ο Αντωνιώνη, οι Οφελίνοι από ένα σημείο και μετά καταλύουν τον νεορεαλισμό, αυτό είναι προφανές. Και μάλιστα με φοβερή εχθρότητα. Δηλαδή οι ταινίες του από την Dolce Vita και μετά.
Ναι, βέβαια.
Δεν μπορεί να μιλήσει εκεί κανείς για τη τυχαιότητα. Είναι εχθρικές κινήσεις. Εχθρικές όχι στο επίπεδο της προσωπικής αντιπαλότητας, αλλά ένα καλλιτεχνικό σύμπαν ολοκληρώνεται και γεννιέται ένα άλλο το οποίο δεν μπορεί παρά να είναι εχθρικό στο προηγούμενο για να υπάρξει.
Κύριε Ραμπατζή, μιλώντας για τα χαρακτηριστικά της βυζαντινής αισθητικής και έχοντας ήδη αναφέρει εσείς το στυλ και σαν κατάκτηση, δηλαδή την ταυτότητα δηλαδή, και την αιμονή στην εικονική αναπαράσταση του κόσμου, στην εικονοπλασία του. Γιατί αυτό είναι βυζαντινό προνόμιο, δεν είναι και δυτικό προνόμιο της ίδιας περίοδου χρονικής, μάλιστα στην άλλη πλευρά του φεγγαριού, δηλαδή στην άλλη πολιτισμική πλευρά της Ευρώπης? Αυτό δεν κάνει και η τέχνη του Μεσαίωνα? Αυτό δεν θέλει να κάνει?
Καταρχάς δεν υπάρχει το γοτθικό στυλ στη Βυζαντινή. Υπάρχουν αρκετές διαφορές. Νομίζω υπάρχει περισσότερη ενδοκοσμικότητα στη δυτική τέχνη. Πάντοτε υπήρχε περισσότερη ενδοκοσμικότητα ή εμένεια, όπως λέμε εμείς, στη φιλοσοφική γλώσσα, στο φιλοσοφικό ιδιόλεκτό μας. Σε κάθε περίπτωση όμως, το ζήτημα είναι να δει κανείς τις γενικές ερμηνείες. Δηλαδή, η δυτική ζωγραφική, ακόμα και αν κάποια στιγμή ήταν αναπαραγωγή της Βυζαντινής, δεν την ταύτιζε κανείς με τη Βυζαντινή ζωγραφική. Είναι μια διαφορετική ερμηνεία.
Ναι, είναι μια διαφορετική ερμηνεία. Αλλά δεν είναι μια εικονοποιητική ερμηνεία του κόσμου και αυτή? Γιατί το εικονοποιητικό το χρησιμοποιείται σαν βυζαντινό χαρακτηριστικό?
Γιατί θα έπρεπε, ας πούμε, πέρα από τα ορθολογικά κριτήρια που μπορώ να σας δώσω, εγώ για μένα θα ήταν ένα ικανό κριτήριο ένας μεγάλος δυτικός σκηνοθέτης, ένας μεγάλος δυτικός εικονογράφος, ξέρω εγώ, να έκανε άμεση αναφορά στο Βυζαντινό σύμπαν, επαναφέροντάς το σαν κεντρικό ζήτημα. Δηλαδή περισσότερο αυτό θα ήταν κριτήριο παρά αυτό που μπορώ εγώ να φανταστώ ότι είναι τα κριτήρια. Δεν είμαι ιστορικός της τέχνης και για την αισθητική έχω τις ίδιες αμφιβολίες που έχει ο Καντ στην εισαγωγή του καθαρού λόγου. Ότι η αισθητική πρέπει να αναφέρεται γενικά σε μια επιστήμη των αισθητών και όχι αποκλειστικά στα έργα τέχνης. Αν υπήρχε ένας καλλιτέχνης για τον οποίο το Βυζαντινό θα ήταν πρόταγμα και αναγκαιότητα, για παράδειγμα της προάλλες είδα μια τέχνη η οποία είναι ξεχασμένη, το Καπετάν Μεϊντάνο του Δήμου Θεού, η οποία πάρα πολύ επικρίθηκε στην εποχή της.
Την ταινία του Θεού, ναι.
Η οποία εμένα μου φάνηκε απολύτως αξιοπρεπής, πολύ καλή. Αλλά πέρα από αυτό το ζήτημα, αν τελικά ήταν καλή ή δεν ήταν καλή ταινία, εδώ έχουμε ένα πρόταγμα, το βυζαντινό στυλ, το βυζαντινό ύφος, το βυζαντινό ζήτημα παραγωγής εικόνων μπαίνει στο κέντρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Αυτό για μένα είναι σημαντικό. Το ίδιο σημαντικό όπως είναι η τέχνη την οποία εμπνέεται ο Ταρκόφσκι. Περισσότερα από τα κριτήρια τα οποία θα μπορούσα να θέσω εγώ, αναφερόμενο σε μια κοινή αισθαντικότητα στην οποία μπορώ μπορώ να επικαλεστώ και την οποία μοιράζομαι με τους άλλους ανθρώπους.
Εάν βρίσκεται και θεωρείται ότι υπάρχει μια αναφορά ουσίας ενός σύγχρονου δημιουργού όπως ο Ταρκόφσκι στη βυζαντινή αισθητική, έχετε άλλα παραδείγματα επιβίωσης της βυζαντινής αισθητικής στον σύγχρονο κόσμο πέραν του Ταρκόφσκι?
Υπάρχει
και αυτού που είπατε και για τον Αντωνιώνη ακόμα, δηλαδή την υπεροπλία, υπερίσχυση της εικόνας απέναντι στο λόγο και τη δράση και το διάλογο, που θεωρείται και αυτό σαν ένα χαρακτηριστικό της βυζαντινής αισθητικής. Πέρα από αυτά τα παραδείγματα έχουμε κι άλλα.
Το βιβλίο μου εδώ ασχολείται με τα θετικά, αλλά ασχολείται και με τα αρνητικά παραδείγματα. Υπάρχει ο λεγόμενος αισθητικός βυζαντινισμός. Ο αισθητικός βυζαντινισμός είναι δεν ένας βυζαντινισμός ο οποίος προήρθε έτσι μόνος του, τον προκάλεσε, τον δημιούργησε η ιστοριογραφία, η δυτική ιστοριογραφία, μιλώντας για το Βυζάντιο, αναφερόμενο στην αυλή της Κωνσταντινούπολης με τις σύντρικες, τη σεξουαλική συμπεριφορά, την αγάπη για τις ειδονές, ενδεχομένως τις διαστροφές των αυτοκρατόρων και του περιβάλλοντος του. Όλο αυτό δημιούργησε και ένα αισθητικό βυζαντινισμό, ο οποίος και αυτός επιδρά αρνητικά. Υπάρχει μια αρνητική, ας πούμε, ενεργοποίηση του Βυζαντινού. Η Σαλόμη του Όσκαρ Ουάιλντ θεωρείται ότι ανήκει σε αυτό τον βυζαντινισμό. Είναι αυτό το σύμπαν, ας πούμε, του σεξουαλικού κακού. Τέλος πάντων, μιλάω εντελώς χοντρικά τώρα. Αλλά πολλά γαλλικά μυθιστορήματα τέλους του 19ου αιώνα έχουν αυτή το βυζαντινισμό σαν κινητήρια δύναμη.
Το βυζαντινισμό τον διακρίνεται από τη βυζαντινή αισθητική.
Ναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Ταρκόφσκι έχει αυτού του είδους το βυζαντινισμό.
Βυζαντινισμό θεωρείται μια ερμηνευτική του Βυζαντινού, η οποία έχει να κάνει με την παρακμή του Βυζαντινού περισσότερο.
Το Βυζαντινός.
Με τη διαφθορά, τη διά παύλα φθορά του Βυζαντινού. Αυτό λέτε βυζαντινισμό. Αυτό λένε οι δυτικοί βυζαντινισμό.
Ως παρακμή. Το Βυζάντιο ως παρακμή. Το οποίο είναι μια σταθερά πάντα. Τώρα πώς μπορεί να έχουμε παρακμές τόσο μεγάλης διάρκειας.
Θεωρείται μια παρακμή το Βυζάντιο από μόνο του για κάποιους δυτικούς. Αυτό λέτε.
Ο πρώτος μεγάλος ιστορικός μίλησε για το Βυζάντιο ως παρακμή και πτώση της Ρώμης. Ο Έντουαρντ Γκίμπον.
Ναι.
Υπάρχει αυτός ο βυζαντινισμός διάχυτος ο οποίος έχει επίσης αισθητικές αρετές. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει το τελευταίο του Ουελμπέκ, το πρώτο τελευταίο μάλλον, η Υποταγή, ο οποίος κάνει ανοιχτά, μιλώντας για την ευρωπαϊκή κατάσταση των πραγμάτων σήμερα, κάνει ανοιχτά αναφορά στην λογοτεχνία της παρακμής, τη γαλλική, την οποία θα μπορούσε
να... Τον Νοϊσμάν και λοιπά.
Ναι. Mm. Και ταυτίζει την παρακμή σήμερα με τη λογοτεχνία της παρακμής. Υπάρχουν δηλαδή μόνιμες αναφορές, οι οποίες δεν στερούνται αισθητικής γοητείας ή μπορεί να τις ορίσει κανείς με αρνητικούς μόνο όρους. Υπάρχει αισθητική του Τζουζέπε Ντανούτσιο, που λέγεται και αυτή ότι εν μέρη εντάσσεται σε ένα αισθητικό βυζαντινισμό. Ακόμα και η Σαλαμπό του Φλομπέρ, που είναι το αναπάντεχο μυθιστόρημά του σε σχέση με τη Μαντάμ Μποβαρή, θεωρείται ότι ανήκει σε αυτό το κλίμα παρακμής, ίντρικας, αισθαντικότητας, σεξουαλικής, ερωτικής αισθαντικότητας κτλ. Το οποίο είναι πολύ μεγάλο μυθιστόρημα, είναι πολύ
σημαντικό. Αυτά τα χαρακτηριστικά, τα οποία ένας δυτικός τρόπος σκέψης τα θεωρεί αρνητικά για τον άνθρωπο και τα εντάσσει στη βυζαντινή αισθητική. Είναι ο βυζαντινισμός.
Ναι, τώρα αρνητικά.
Άρα δηλαδή ο βυζαντινισμός είναι η κριτική των δυτικών προς το Βυζάντιο.
Αυτή η κριτική όμως δεν είναι...
Η επίκριση δηλαδή των δυτικών προς το Βυζάντιο.
Αλλά μέχρι πού μπορεί να πάει αυτή η επίκριση από τη στιγμή που τα θεωρούν, ας πούμε, ως πάγια της εξουσίας ούτως ή άλλως. Δηλαδή η εξουσία χαρακτηρίζεται από αυτό το παρακμιακό κλίμα. Δηλαδή, ακόμα και αν δει κανείς μεγάλους φιλοσόφους της ιστορίας στη Δύση, θέλω να πω, ο αισθητικός βυζαντινισμός, ο οποίος δεν εκπροσωπεί το Βυζάντιο, είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό για την δυτικοευρωπαϊκή, ας πούμε, σκέψη, διότι έτσι βλέπει τα πράγματα γενικώς. Και κατά μεγάλο μέρος έχει απολύτως δίκιο που τα βλέπει. Δηλαδή το πολιτικό σύμπαν του Χόπς δεν είναι ένα σύμπαν το οποίο στερείται θεμελίωσης. Ότι βασική δουλειά του πολιτικού, του κρατεού πολιτικού οργάνου είναι το μονοπόλιο της βίας, ώστε να διαφυλάσσεται η εσωτερική ειρήνη. Αυτές δεν είναι προτάσεις οι οποίες δεν έχουν κάποια αξία ή αποτίμηση της πολιτικής δράσης πέρα από κάποια κάθε ηθική από το Μακιαβέλη. Δεν είναι κάποια ζητήματα τα οποία μπορεί κανείς να τα χαρακτηρίσει αρνητικά. Είναι παραγωγικά της αντίληψής μας σχετικά με την πραγματικότητα γύρω μας. Και δεν στερούνται ούτε θεμελίωσης ούτε και αξίας. Και πολλοί έχουν πει για το Μακιαβέλη ότι είναι ο μεγάλος στοχαστής των σύγχρονων δημοκρατιών. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει ένα βάντε μέκουμ της τυραννίας. Αντίθετα, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δημοκράτης στο μέτρο που κάνει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το πολιτικό να είναι προφανές σε όλους. Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για τον αισθητικό βυζαντινισμό. Είναι κάτι διαφορετικό από μια αυθεντική βυζαντινή φωνή, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο απολύτως αρνητικό ή απολύτως ανευθεμελίωσης. Σε τελευταία ανάλυση όμως δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για μια διάρκεια χιλίων ετών ως παρακμή, εκτός αν χάσει κάθε έννοια
ορθολογισμού.
Εντάξει, ίσως ναι.
Μάλιστα. Και ως προς αυτήν την μομφή της επικράτησης της μανιέρας εις βάρος του νοήματος ή της δυνατότητας αναζήτησης νέων μορφών που αποδίδεται από τους δυτικούς στην βυζαντινή τέχνη.
Είναι επίσης στο πλαίσιο αυτό της παρακμής και της πτώσης που το διαβάζουν έτσι. Βέβαια μέχρι ένα σημείο, γιατί μέσα, ας πούμε, αναφέραμε σε ένα κείμενο του ενός μεγάλου Γάλλου ποιητή, του Yves Bonfoy, ο οποίος είναι πολύ εγκομιαστικός του βυζαντινού ύφους. Είναι μέχρι ένα σημείο.
Mm-hmm. Υπάρχουν ρογμές και ρήγματα και στη δυτική αντίληψη των πραγμάτων, προφανώς. Δεν είναι μονολιθικά τα πράγματα σε κανένα στρατόπεδο. Αλλά η βυζαντινή ζωγραφική, για να εστιάσουμε εκεί κλείνοντας και αυτήν την εκπομπή, είναι έτσι ευάλωτη σε τέτοιου τύπου κατηγορίες, ότι η μανιέρα δηλαδή περιορίζει τη δημιουργικότητα των ζωγράφων. Έπρεπε το πρόσωπο του Χριστού να αποδοθεί με αυτόν τον τρόπο, τέλος. Ενώ οι δυτικοί έχουν μια μεγαλύτερη ελευθερία μετά, κατακτήσει, που να τον κάνουν ό,τι θέλουν. Ξανθό, μελαχρινό, μαλλιά, πιο ανοιχτά έτσι τα μάτια, πιο αυτά, πιο ανθρώπινο, πιο μεταφυσικό, ό,τι θέλει κάνει ο ζωγράφος στην αναγέννηση, λέμε. Ενώ ο Βυζαντινός είναι υποχρεωμένος να κάνει αυτό. Μιλάει με έναν κώδικα δηλαδή. Ο οποίος εκπίπτει σε μια μη δημιουργική μανιέρα. Είναι αυτό σωστό να αποδίδεται στη βυζαντινή ζωγραφική ή όχι?
Κοιτάξτε,
μπορεί να μην μας ενδιαφέρει καν το ερώτημα, αλλά εγώ το θέτω.
Είδα μια ταινία πρόσφατα που λέγεται Knives Out, μια αστυνομική ταινία, δεν ξέρω αν την είδατε, με τον Daniel Craig που κάνει έναν detective, ας πούμε. Ήταν πολύ πρωτότυπη, πάρα πολύ πρωτότυπη, δηλαδή ήταν μια αστυνομική ταινία εξαιρετικά πρωτότυπη, όπως δεν έχουμε δει εδώ και πολύ καιρό. Βέβαια ήταν πρωτότυπη στο μέτρο που είναι αστυνομική ταινία. Δηλαδή την αναγνωρίζουμε ως πρωτότυπη στο μέτρο που αναγνωρίζουμε τις αστυνομικές ταινίες. Και οι αστυνομικές ταινίες είναι επίσης μια μανιέρα. Έχουν έναν δολοφόνο τον οποίο πρέπει να τον ανακαλύψουμε στο τέλος και τον ανακαλύπτει ένας προνομιούχος detective. Ήταν βέβαια πρωτότυπη, διότι δεν την είχαμε ξαναδεί αυτή ακριβώς την υπόθεση, αλλά έχουμε δει πολλές υποθέσεις αστυνομικών ταινιών. Ήταν πρωτότυπη στο μέτρο που ήταν αναπαραγωγή του ίδιου detective.
Μάλιστα.
Όταν φτάνει κανείς σε αυτά τα ζητήματα, είναι καλύτερα να μην. Δηλαδή, πάντοτε μας λένε, η προσεχής επιστημονική φαντασία, η οποία θα είναι απολύτως πρωτότυπη. Παραμένει όμως επιστημονική φαντασία, έτσι δεν είναι? Δεν νομίζω ότι τίθεται σε αυτό το επίπεδο το ζήτημα της αισθητικής ευαισθησίας, αν είναι πρωτότυπο με αυτόν τον. Δηλαδή, ζωγράφοι, ξέρω εγώ, όπως ο Μπαλτής, ας πούμε, ζωγραφίζαν με τον ίδιο τρόπο μια ζωή και βασικά τα ίδια θέματα. Δεν μπορεί να τους κατηγορήσει κανείς για
μανιερισμό.
Είναι άλλο το πράγμα το στυλ και άλλο ο μανιερισμός. Ο μανιερισμός νομίζω ότι είναι πολύ εντοπισμένος.
Ωραία. Να Θέσω αλλιώς την ερώτηση. Διαφεύγει η βυζαντινή ζωγραφική του κώδικα?
Κατά καιρούς, ναι, βέβαια, διαφεύγει. Υπάρχει, έχει μια ιστορία. Επίσης πρέπει να δούμε, πέρα από την βυζαντινή ζωγραφική, ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιούσαν, τα οποία επίσης είχαν μια μεγάλη αισθητική επένδυση. Δεν νομίζω όμως ότι το ζήτημα τίθεται στο αν διαφεύγει του κώδικα ή όχι. Γιατί δεν νομίζω ότι διαφεύγει κανείς πολύ εύκολα του κώδικα.
Μάλιστα. Γι' αυτό είπα ότι μπορεί να μην έχει σημασία η ερώτηση, αλλά εγώ τη βάζω. Κύριε Ραμπατζή, ευχαριστώ πολύ και για αυτήν την κατάθεσή σας στο δεύτερο επεισόδιο.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για την
του Factory που έχει να κάνει προσκλήσεις με το Βυζάντιο. Βυζαντινή φιλοσοφία, βυζαντινή αισθητική σε δύο μέρη. Το Factory Ιδέες Τέχνας έφτασε στο τέλος του. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο. Γιώργος Ραμπατζής, αναπληρωτής καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Φιλοσοφίας. Δημήτρης Τρίκας στο ρόλο του οικοδεσπότη και ο Θανάσης Μπουτερής στην κονσόλα του ήχου. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Να είστε καλά. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du camp des ratons. Avec impudeur, c'est comme mère, lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. Tout à coup, la prison bien close où vivait le bel animal s'ouvrant, c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le Saint-Jean sortant de sa cage dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage. Vous aviez deviné, j'espère. Gare au gorille. Patron de la ménagerie criait éperdu, nom de nom. C'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fif des deux fuseaux. Gare au gorille. Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut y reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte. Bien des femmes vous le diront. Gare au gorille. Tout le monde se précipite hors d'atteinte du Saint-Jean rut, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra son dandinement vers les robes de la vieille et du magistrat. Gare au gorille. Bah, soupirait la centenaire qu'on pût encore me désirer. Ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pense c'est impassible qu'on me prenne pour une guenon. C'est complètement impossible, la suite lui prouva que non. Gare au gorille. Supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux? Une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix, c'est j'en suis convaincu la vieille qui sera l'objet de mon choix. Gare au gorille. Mais par malheur si le gorille au jeu de l'amour vaut son prix, on sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Lors au lieu d'opter pour la vieille, comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Gare au gorille. La suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu. Car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Gare au gorille.